Sam.
Šeko. Stupite. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. I kako upravo saznajemo, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je već 34 stepena, meteorolozi kažu danas najviša dnevna do 40, a popodne, ako može tako da se kaže, zahlađenje, odnosno pad temperature za oko 10 stepeni, znači sutra 30. A u talasanju jedno od pitanja, u čijim je rukama sudbina Grčke? Da li se nazire rješenje koje bi moglo da zadovolji i Atinu i kreditore, odnosno Brisel? Kakav je uticaj mogla da ima grčka kriza na Srbiju, a pre svega na dalji rast našeg javnog duga? Da li jača ili slabi ideja o liberalnom kapitalizmu i kuda vodi politika štednje? Moji gosti će biti ekonomisti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u i ministar financija u vladi u Senci. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass across again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear, and I feel no fear, and I feel no weight, my paths will be made straight. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you
so I close my eyes. Oh, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes. Oh, look behind, moving on.
Je 11 časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moji gosti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u, a sada ministar financija u vladi u Senci. Dobar dan i hvala što ste došli po ovom vrelom danu u talasanje. Čini mi se da je vrelo i na političkoj sceni. Nešto kasnije bih vas zamolila i za komentar. Popodne znamo da dolazi kancelar Angela Merkel i šta bi mogla, kako se već postavlja, u svom, pre svega, ekonomskom koferu, ako mogu tako da kažem, da donese, ali pre toga, ono što je, čini mi se, tema bar u Evropi broj 1, to je kriza u Grčkoj. Grčka vlada ima 3 dana da predloži sveobuhvatni plan za izlaz iz krize. To su saopštili lideri Evropske unije u Briselu posle vanrednog samita šefova država i vlada Eurozone posvećenog situaciji u toj zemlji. O tome ćemo govoriti do 12 časova. No, ja bih prvo da vas pitam, kako biste vi glasali na referendumu? Kažu, to nije samo odluka da li će živjeti u Evropi, već da li će se živjeti i dostojanstveno. Pa ko će prvi? Kad bi mogli i da li bi bilo ohi ili šta? Gospodine Šoškiću.
Pa evo, dobro, mogu ja prvi. Ja mislim da, o tom pitanju nije trebalo da se raspisuje referendum. Mislim da je trebalo postići dogovor bez referenduma. Građane, ako pitate da li jesu ili nisu za mere štednje koje su mnoge doveli do toga da imaju realno niže dohotke ili su ostali bez posla, mislim da je prirodno očekivati da će odgovor biti da nisu za te mere štednje, posebno ne da se one prolongiraju i u narednom periodu. Tako da mene ne iznenađuje ovaj odgovor, ali mislim da je referendum po ovom pitanju, po mom mišljenju, bio nešto što je moglo da bude izbjegnuto, jer su u pitanju, da kažemo, tehnički pregovori oko toga kako postići finansijsku održivost zemlje, i o tom pitanju treba da odlučuju eksperti koji su legitimno izabrani, i zbog toga i postoje izbori na kojima građani glasaju.
A vi bi zaokružili?
Ja bi zaokružio kao ekonomista, da, mada mislim da prethodno, dakle, prihvatio bih dogovor svakako da se situacija stabilizuje, ali takođe za dizajn paketa koji su do sada bili u opticaju, ne bih mogao da kažem da nisu mogli biti bolji. Dakle, ne bih rekao to su najbolji mogući paketi za Grčku. Mislim da je moguće napraviti bolje dogovore.
I bolje po građane, to mislim.
Apsolutno, zato što mislim da je važno da svaki paket ovog tipa, gde poverioci hoće da naplate svoj dug, mora da vodi računa o tome da dug mogu realno da naplate od nekog ko ima taj dug da plati. Dakle, od zemlje koja beleži privredni oporavak, ne od zemlje koja je već 5-6 godina u manje više recesiji, koja je izgubila već četvrtinu svog GDP-a u odnosu na predkrizni nivo, bez izgleda da li će ili neće u narednom periodu konačno da izađu na zelenu granu i da je beleže nekakve stope privrednog rasta. Jer podsjetiću vas, 2014. u posljednjem kvartalu te godine, dakle prošle godine, Grčka je imala ponovo pad GDP-a, što je zapravo narušilo neki inicijalni optimizam tokom 2014. godine da Grčka konačno ipak kreće putem uzlazne putanje po pitanju kretanja ekonomske aktivnosti. Dakle, mislim da dogovor mora biti takav da dužnik ima šanse da se oporavi, to je bolje i za poverioca i za dužnika.
I postavlja se i pitanje, ali o tome nešto kasnije, da li je došlo negde vreme i da poverioci plate ceh negde olako odobravanih zajmova, ali sad i za vas je isto pitanje. Šta biste vi, gospodine Antiću, zaokružili?
Pa za mene je vrlo važno pitanje same procedure, znači pre samog odgovora da li bih glasao da ili ne, moram da kažem da je gospodin Cipras raspisao referendum u vrlo kratkom roku sa pitanjem koje je dosta emocionalno. Takođe, moramo da znamo da je taj isti gospodin praktično oborio prethodnu vladu time što nije pristao da njegova stranka podrži referendum o sličnom pitanju nekih možda 7-8 mjeseci ranije. Prema tome, ovo shvatam kao jednu vrstu manipulacije građanima Grčke i ja verovatno ne bih glasao na tom referendumu.
Ne biste uopšte glasali?
Uopšte ne bih glasao. Jer mislim da je to pitanje u suštini, da kažem, ipak tehničko. Naravno da kad vi smanjujete nekome nominalno plate i penzije i kad sve opada, da to nije popularno, ali na neki način to je pitanje koje treba da raspravi vlada Grčke sa vladama zemalja eurozone.
I gospodin Šoškić je malo pre rekao kao ekonomista šta bi uradio. E sad ja vas kao ekonomistu molim i za komentar vaših kolega. Naprimjer, Paul Krugman, Nobelovac, izrazio zadovoljstvo rezultatima referenduma i odbacivanjem daljih mera štednje. Jozef Štiglic, također Nobelovac, navodi da se ne može setiti ni jedne recesije koja je izvana tako namerno i koja je imala toliko katastrofalne posljedice kao ovo što se dešava. Ekonomista francuski Thomas Piketty zatražio mogućnost restrukturiranja dugova širom Evrope i veću fleksibilnost među članicama Evropske unije. Ima dakle i onih koji imaju razumevanje i za referendum i trenutak kada je održan, i još su vaše kolege.
Ja se ne bih previše sporio sa tim stavovima, jer moje lično uverenje je da ponuđeni paket nije dovoljno dobar i to sam vam spomenuo u odgovoru na pitanje. Mislim da ova neizvesnost koja se kreira negativnim odgovorom na referendumsko pitanje, koje, slažem se potpuno sa kolegom Antićem, diskutabilno je da li je uopšte bilo opravdano organizovati referendum po ovom pitanju, i možda je zapravo i odgovor na to uzdržati se od glasanja. Ali šta je po mom mišljenju ovde vrlo bitno izvući kao pouku? Ne možemo očekivati da će zemlja biti u stanju da izmiruje dugove prema poveriocima na način kako je to bilo do sada predlagano Grčkoj, i to se pokazalo u nekoliko navrata već do sada kao nerealno u svojim osnovnim pretpostavkama još iz 2009. godine.
A koga vidite tu kao glavnog krivca?
Mislim da su glavni krivac, da kažemo, jedan tehnokratski pristup na u jednoj strukturi gde nije sasvim jasno ko je zapravo kreditor glavni i ko odlučuje na strani kreditora. Jer imate s druge strane takozvanu trojku gde sede MMF, koji je ne evropska institucija, dakle on je svetska, globalna institucija, i imate dve evropske institucije, ECB i Evropsku komisiju. Tu je jako teško da imate sagovornika koji ima viziju i spreman je da zapravo primeni neke bolje modele koji iskaču iz okvira mandata tih institucija i podržavaju ovaj predlog koji čujemo da se negde neformalno kristališe, a to je da se zaista fleksibilnije tretira taj dug, da se možda prolongira na duže vreme, da se da neki veći grace period i tako dalje.
Možda i ovih 30% koje Cipras želi da predloži, je... ali da li ove institucije koje ste spomenuli i čuvenu trojku, vaše kolege od Krugmana do Štiglica i Piketija, zapravo direktno njih prozivaju?
Pa imaju
i
razloga.
I kažu da je to negde bilo i zelenaše.
Imaju razloga, da. Ima i razloga, zato što ako se sećate, imali smo nedavno, pre godinu ili dve dana, čini mi se, priznanje od strane MMF-a da su podcenili, zapravo da su precenili grčki oporavak u 2010-11. godini, jer podsjetiću vas, glavni parametar u ovoj debati oko javnog duga Grčke je koliki je dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Jedan deo rasta duga u odnosu na bruto domaći proizvod posljednjih godina u Grčkoj posljedica je toga što je njima bruto domaći proizvod dramatično počeo da pada. Dakle, nije došlo do onog željenog oporavka, a s druge strane, ova takozvana zelenaška komponenta koju spominjete, treba imati u vidu da je inicijalni dogovor 2009. na 10. bio takav da, odnosno 2010. krenuo, bio takav da je prosječna kamatna stopa na taj grčki dug bila oko 5,5%. Sada je ona oko 3,5%, ako se ne varam, u proseku. Ako istovremeno Nemačka može da se zaduži sa 1 ili ispod 1% na međunarodnom tržištu, onda se postavlja pitanje zapravo da li je to jedan isplativi posao za zemlje kreditore koje mogu da se zaduže sa ponižim kamatnim stopama u ovom trenutku na tržištu u odnosu na ono što bi eventualno plasirali prema Grčkoj. Dakle, tu ima čitav niz pitanja koje bi mogla da se prodiskutuju i gde bi se videlo zapravo da situacija može da se posmatra drugačije i mislim da ima puno razloga da se ne samo za Grčku, nego i za druge prezadužene zemlje Evrope razmatraju modaliteti koji su fleksibilniji na duži rok. To ne bi bio nikakav presedan. Imali smo to u toku 20. veka.
Dobro, i nama su obraštali veka. I to da kažemo.
Jesu, mnoge zemlje su došle u poziciju da se neki dugovi možda malo i oproste, mada Grčkoj je već jedan deo oprošten, to ne treba da zaboravimo. Privatni kreditori su otpisali u proseku oko 50%, ako ne i više posto svog inicijalnog duga 2011. godine. Tako da, te neke, da kažem, fleksibilnije forme rešavanja ovog pitanja, po mom mišljenju, legitimno mogu da dođu na dnevni red.
Sada, kome su sve oprošteni dugovi, spominje se i Nemačka. Ona je tri puta bankrotirala u 20. veku, ili da li bi neko mogao na isti način da se obrati Francuskoj i da kaže morate odmah da otplatite dug? Koliko se u ekonomiju umešala zapravo politika?
Pa na neki način se dosta umešala. Ja bih se vratio na početak svega ovoga. Znači, to je bilo vreme finansijske, odnosno početka finansijske krize i onda su počele u fond, u IMF, da dolaze zemlje iz eurozone, iz Evropske unije, što je bilo vrlo neobično. Znači, to su zemlje koje su razvijene. Da podsjetim, Grčka ima dohodak po stanovniku od $18,000, što je tri puta više nego Srbija. Znači, to nije zemlja koja je siromašna u onom smislu kao što su siromašne zemlje Afrike koje su dobile nekakve otpise duga. Znači, presedan kod otpisa bi bio u tome što bi se dug otpisao nekoj zemlji koja je praktično bogata i koja ima taj oreol nedodirljivosti jer je u eurozoni. Dakle, kada je Grčka došla na board fonda, znalo se odmah da to ne može tako lako da se reši, odnosno da kažem otvoreno, bilo je jasno da je tu potreban otpis duga. Međutim, pojavile su se i druge zemlje tipa Portugala, Kipra, Irske i onda je postao neki strah da ako se da nekome kao što je Grčka, da će da otpis zatraži ovi drugi. Prema tome, usvojeno je to rešenje da se, da kažem, problem odloži, dat je neki novac. Na samom bordu fonda je postao jako veliki otpor zemalja van Evrope da se ovi programi sa Grčkom i sa ostalima rade, a moram da kažem takođe da fond ne voli ovakve neke grupe, da kažem, koje su praktično neformalne, jer ne postoji nikakav ugovor između fonda, Evropske centralne banke i Evropske komisije oko ove pomoći.
A ko je onda, gospodine Antiću, odobravao ove zajmove bez, da kažem, osnova zapravo?
Pa evo, znači,
jednostavno da naslušalci razumeju, uvlačim te zapravo u sve veći i veći dug. S jedne strane ispada da je čuvena trojka vrlo striktna, vrlo rigorozna, da traži određena pravila, a onda ih sama prekrši.
Pa evo, kada ste sad pomenuli trojku, znači, ja sam rekao da ne postoji formalni ugovor između ove tri institucije. Ono što postoji je nekakva ideja ko koliko treba da da od novca potrebnog za ovu zemlju i onda se vidi da fondov udeo strahovito brzo opada. Znači, fond daje možda jednu desetinu svih sredstava koje je dala do sada Evropska unija, ECB i eurozona. Znači, fond se na neki način izvlači iz svega ovoga i vi sada vidite da u ovim današnjim razgovorima fond uopšte nije niti prisustvuje praktično tome. Imate samo zemlje eurozone. Pa zato što u principu, ma koliko to možda bilo neobično, Grčka nije problem svetske ekonomije. Znači, Grčka je možda 1,5% ukupnog bruto društvenog proizvoda eurozone.
A kako onda da shvatim, razmerama, izvinjavam se, Barack Obama koji se juče oglasio i rekao što pre rešite taj problem, a i znamo kako je bila situacija na svetskoj berzi, samo pokušavam da razumem.
Pa evo, znači, postoji nekakve, ovo je jedna ekonomska komponenta, postoji neke koje su političke, dakle, Zapad ne želi da se jedna članica južnog krila NATO-a bukvalno potopi u situaciji kada imate rat koji je vrlo blizu. Znači, postoje sad i neke druge kalkulacije, ali što se tiče ekonomije, Grčka je apsolutno nebitna u svetskoj ekonomiji. Problem je to što je ona članica eurozone i što bi se, što ako ona iz te eurozone izađe ili bude izbačena ili istisnuta, onda se postavlja pitanje uopšte šta je to euro. Znači, onda je mnogo veći problem. Znači, ne pravi problem sama Grčka, nego njeno članstvo u Evropskoj monetarnoj uniji, koja ima valutu koja je praktično rezervna valuta.
E sada...
Ja bi dodao još jednu stvar ako mogu na ovu temu. Zašto MMF želi sve manju ulogu? To ste pitali.
Da.
Tako. Sam mandat MMF-a kao institucije nije da daje budžetske podrške zemljama. Znači, MMF po pravilu ima programe koji su tu da obezbede eksternu likvidnost zemlje, drugim rečima da zemlja može da izmiruje svoje međunarodne obaveze i po pravilu daje kredite koji su okrenuti deviznim rezervama, ne kreditiranju budžeta pojedinih zemalja. To su uglavnom, to su izuzeci kada MMF ulazi u tu vrstu aranžmana i to je, ja bih rekao, tekovina posljednjih 15-20 godina. To nije inicijalno u osnivačkim aktima MMF-a tako i rečeno. MMF je imao mnogo veću ulogu kao tehnička ekspertiza, odnosno kao ljudi koji znaju da kontrolišu javne financije pojedinih zemalja, jer takvu vrstu ekspertize na jednom mestu, zapravo unutar evropskih institucija, pitanje da li imate. I MMF je tu došao i sa tim mandatom, dakle kao neko ko je sposoban da zaista procenjuje poziciju u okviru javnih financija jedne zemlje, jer ne smemo zaboraviti, Grci su koristili, uslovno da kažemo, mehanizme prikrivanja svog budžetskog deficita i ukupnog nivoa javnog duga. I Evropski Eurostat je nekoliko godina, tokom 2000-ih godina, stavljao rezervu na podatke koje dobijaju iz Grčke, a ne treba zaboraviti, Evropska unija i eurozona su u jednom aspektu nedovršeni. Oni nemaju niti fiskalnu uniju, niti zapravo izgrađene kapacitete za kontrolu fiskalne discipline u dovoljnoj meri u zemljama članicama. I kad pogledate danas, Grčka, koja je sada negde na nivou oko 177 ili možda i više posto duga u odnosu na GDP, i mastriške kriterijume od 60% da se ne smeju preći, konačno i Nemačku, koja je prešla taj iznos, ima 82%, ili Francusku, koja je iznad toga. Dakle, veliki broj zemalja unutar eurozone je prekršio sopstvena pravila. Ja? Dakle, taj mehanizam unutar eurozone nije završen. Imate monetarnu politiku koja je na izvestan način integrisana u okviru ECB-a i zajedničke monetarne politike, ali fiskalna politika je ostala dezintegrisana. Na nivou zemalja zemlje za svoje budžete ubiraju poreze i imaju suverenitet da te poreze troše na način na koji oni smatraju da treba. Nema dovoljno kontrolnog mehanizma da li će svi da budu unutar budžetskog deficita od 3% godišnje, koliko je dozvoljeno mastriškim kriterijumima, i da li će preći ukupan nivo duga od 60%. Mnoge zemlje su prekršile ta pravila.
Ali ne mogu da lupi na isti način Evropske unije, kao što može Grčko. Ja, spomenuli ste, na primjer, Nemačko. Ali evo, meni su zanimljive i delimično različite izjave. Francuzi kažu da bi želeli, negde manje, čini mi se, gospodine Antiću, uslovljavaju, manje su strogi, ako mogu tako da kažem, prema Grcima, i kažu da bi voleli da Grčka ostane u eurozoni, a Nemačka ponavlja, imate 3 dana i dođite s pravim predlogom, inače više nećemo odugovlačiti. Znamo da su banke zatvorene, da Grci mogu da podignu samo 60 evra i pitanje je koliko to još dugo može da traje. Pa šta je za Grke bolje? Nikako da se ne vraćaju na drahmu ili da ostanu u eurozoni?
Pa evo, ovo prvo pitanje je bilo oko odnosa praktično nekih zemalja u okviru eurozone prema Grcima. Te zemlje se nigde nisu formalno pojavljivale u razgovorima sa Grčkom. Znači, oni nisu bile formalno članovi te čuvene trojke, nego je to sve bilo posredno. I ovo pokazuje da u suštini centri moći u Evropskoj uniji nisu ni u Evropskoj komisiji, pa nisu ni u ECB-u, nego su praktično na zemljama članicama, u ovom slučaju eurozone. Znači, pojavljuje se jedan galimatijas institucija, zemalja, banaka, evropskog stabilizacionog mehanizma, koji je praktično, koliko ja vidim, neka vrsta, da kažemo, polubudžeta eurozone. I to je jedan kompletan haos što se tiče institucija. Meni je nejasno ko to u stvari donosi prave odluke, ali verovatno je da se odluke donose na nivou ove dve najsnažnije članice eurozone. Ako je tako, onda treba da se napravi neki novi format razgovora sa Grčkom i da se neke stvari postave jasnije, jer ovako vi imate sukob
kod
između
njih. Francuzi, Nemci i Grci.
Pa ne, ajde da vidimo ko je u stvari pravi kreditor Grcima i da onda, mislim, neka oni razgovaraju, njima fond u ovom trenutku nije potreban, nije im potrebna čak ni Evropska komisija, ali im je verovatno potrebna Evropska centralna banka koja ima u ovom slučaju neke vrlo neobične funkcije, jer ne zaboravimo, to je banka čiji je kapital samo 10 milijardi eura, a samo prema Grčkoj je dopušteno da likvidnost do 89 milijardi. Ja znam da to nije isto, ali ovo pokazuje neke ogromne nesrazmere i u ovom bankarskom delu.
Pitanje je drahma i povratak.
Pa, to je u suštini vezano za Evropsku centralnu banku koja trenutno ne daje više likvidnost grčkom bankarskom sektoru. I sad je pitanje da li će se takva politika promeniti ili neće. Ako se ne promeni, Grčka verovatno nema mnogo opcija, nego će za jedan vremenski period početi da izdaje neku vrstu papira. Dakle, praktično dužničkih papira kojima će nešto pokušati da finansira i od tih papira će, ako se to nastavi vremenom, nastati nekakva u prvo vreme valuta koja je paralelna, a kasnije verovatno i nešto što bi bila nekakva nova drahma. Međutim, ono što treba da znamo to je da u Grčkoj trenutno u cirkulaciji, u opticaju ima oko 45 milijardi evra. I to je gotovo dvostruko više nego što je uobičajeno.
Znači, u kešu.
U kešu, da. I to znači da te banke koje su u Grčkoj su praktično nelikvidne, a možda i nesolventne. I još nešto interesantno, Grci te banke ne mogu da privatizuju jer imaju strahovito visoke loše zajmove. Prema tome, to je nešto o čemu isto treba da se povede računa i ja mislim da bi ipak bilo pogrešno ukoliko dođe do izlaska Grčke iz eurozone, ali to ne bi bilo ništa neobično, jer se to već dešavalo. Znači, Grčka je bila izbačena iz takozvane latinske monetarne unije, pa ovo ne bi bilo prvi put da napušta neku vrstu monetarne unije.
Htjeli ste nešto kažete, gospodine Šoškić?
Da, pa evo je, možda i oko ovog pitanja. Prvo, izlaza Grčke iz eurozone, odnosno iz korišćenja eura kao valute, nije pravno definisano pitanje u smislu da eurozona ima mehanizam jasan da nekoga isključi. To bi se pre svega desilo tako što bi Grčka zapravo bila primorana da emituje neki instrument likvidnosti, bilo formalno, bilo neformalno, kao neke dužničke papire i tako dalje, u situaciji kada zapravo dve stvari mogu da utiču na Grčku da se odluči na takav korak. Jedan je da banke prosto potpuno nelikvidne i bez mogućnosti da ih Evropska centralna banka snabdeva dodatnom količinom evra kroz njihove ELA, dakle emergency liquidity mehanizme koji su do sada funkcionisali, da grčke banke prosto da ne bi bankrotirale, odnosno da bi mogle da obavljaju svoju normalnu bankarsku aktivnost, potraže od države dodatnu likvidnost, dakle neku lokalnu valutu. I drugo je da li će imati dovoljno sredstava da se isplate sve obaveze koje imaju prema zaposlenima, penzionerima i tako dalje u javnom sektoru. Već se govori o tome da će se jedan deo tih obaveza, odnosno plata, isplaćivati u nekakvom dužničkom papiru, što je već naznaka da se ide u pravcu zapravo kreiranja paralelne valute. Tako da bi taj proces kreiranja paralelne valute bio pre svega iniciran od strane nužnosti unutar same Grčke. Teško da mogu, ali bi na izvestan način mogao biti dodatno isprovocirana rigidnošću Evropske centralne banke prema grčkim bankama. Još jednu stvar treba da imamo u vidu. Evropska centralna banka ne samo da obezbeđuje likvidnost kroz svoje monetarne instrumente, ona je sada postala i supervizor od prošle godine, ona je i supervizor nad velikim evropskim bankama, uključujući i četiri velike grčke banke. I radila je tokom 2013. i 2014. godine jednu vrstu procene kvaliteta banaka koje ona direktno nadzire, uključujući i četiri od šest grčkih banaka. Četiri su velike. Te četiri velike banke su uglavnom bile, jedna nije imala problema, tri su imale probleme na stres testovima i tako dalje. Sad se postavlja pitanje, ako bi ECB u kontekstu svojih mera pružanja likvidnosti zaoštrio uslove, jer za svaki taj kredit za likvidnost, kada ECB da novac grčkim bankama, ECB zahteva određeni kolateral, odnosno zalogu, najčešće u državnim papirima ili nečem drugom, što je opet u grčkim bankama vezano za grčki javni sektor. Dakle, tu može doći do zatezanja uslova koje grčke banke više ne mogu.
Ali
da
mora li uskoro da se nađe rešenje? Da li vas brine ova situacija, a onda ćemo nešto za koji minut preći i kako se to odražava na situaciju u Srbiji, jer svi smo tu negde
ako
i u regionu.
Ako grčke banke prestanu da budu sposobne da obavljaju normalne bankarske aktivnosti, uključujući i platni promet, a to će vrlo brzo da se desi, doći će do potpunog rastakanja privrednog i finansijskog sistema zemlje, jer će mnogi privredni subjekti prosto doći u poziciju da više ne mogu ništa da plate, niti da naplate. Jedan deo ekonomske aktivnosti odvijeće se u ovom kešu koji postoji unutar Grčke, ali u takvim okolnostima i ubiranje poreza biće neuporedivo niže i onda ulazite u jednu crnu zonu ekonomsko-finansijskog kolapsa koji može da se desi toj zemlji.
I samo kratko, da li ovaj finansijski kolaps i crni dani, ako se to desi, prete samo Grčkoj ili se onda i Evropa nalazi u problemu? Ne treba zaboraviti da su na ove izbore, kako god to nekome zvučalo, kažu da je to činjenica, pre svega izašli mladi. Videli smo jednu zanimljivu situaciju kad je jedan stari gospodin pitao mladića, zaokružio si ohi, pa zašto nećeš mi ti određivati sudbinu, a mladić je odgovorio, ako će drugi nego ja.
Pa evo ovako, ovo što se trenutno dešava u Grčkoj liči na onaj trenutak praktično uvođenja sankcija Srbiji i Crnoj Gori, odnosno Federalnoj Republici Jugoslaviji, samo što je ovo u slučaju Grčke neka vrsta unutrašnjih sankcija, jer vi imate da se bankarski sektor gasi i postoji velika šansa da bude potpuno ugašen. Znači, u tom slučaju će doći do katastrofalnih posljedica, znači strahovito brz pad GDP-a, to je u stvari nepoverenje u institucije. I to je vrlo blisko haosu. Znači, mislim da će Evropska unija probati da taj haos spreči, makar što se tiče banaka, bez obzira da li su one sada u dobrom ili u lošem stanju, jer bi to bila katastrofa za samu Grčku. Što se tiče Evropske unije, ona ne bi imala te posljedice, kod nje institucije funkcionišu, međutim bilo bi jako loše ukoliko bi došlo do toga da jedna članica Evropske unije, NATO-a i Eurozone doživi takav finansijski kolaps.
Ali mnogi strahuju i od domino efekta, a vi ste negde na početku spominjali i situaciju u Španiji i u Portugali, gde ste sve rekli, neki spominju Italiju, mada ona nekako odskače od ovog dela, ako se ne varam.
Pa znate šta, kad već smo pričali o tome, znači dugovi nekih zemalja su mnogo veći nego što bi trebali da budu prema kriterijima iz Maastrichta i tu još ima neki drugi stvari, onda imamo vrlo čudnu ulogu ECB-a sa tim papirima koji su u suštini finansiranje državnog budžeta za koje mi ne znamo da li su oni istekli ili nisu. Mislim, mi ne znamo ročnost tih papira i to se čuva kao vrlo velika tajna, ne samo za Grčku, nego i za sve druge zemlje Evrope, i bojim se da ako se ovo rasplete na neki negativan način, da se onda to može da rasplete i u okviru same Unije i Eurozone na sličan način. Dakle, mislim da Evropska unija ne sme da dopusti kolaps, odnosno potpuni kolaps Grčke.
Izgleda da je mnogima više dosta tog zelenašenja i banke, čini mi se da su sada najomraženije institucije, ali ima i razloga za to. I sada ne bude samo da smo spominjali ko je podržao ovaj referendum i stavove Grčke, ima i onih koji podsjećaju na to kako u Grčkoj postoje zapravo siromašni bogataši, lažni invalidi, kakav je odnos prema plaćanju poreza, i kažu za situaciju u Grčkoj nisu samo krivi oštri i precizni Nemci, nego i neodgovorno rukovodstvo.
Da, moguće. I ja mislim da kad se...
Znači, krivica može negdje se podeli, da, da. Građani plaćaju.
Ono što je važno, to je da imamo u vidu da se pod tim, da kažem, stavom prema štednji i protiv štednje zapravo vrlo često podrazumevaju različite stvari. Teško da bi neko mogao biti protiv mera koje uvode jedan red i racionalizaciju u javni sektor neke zemlje, ukupno. Jeli? I to je nešto što bi trebalo prirodno da nailazi na podršku svih, pa i oni koji su direktni korisnici budžetskih sredstava, jer bi to značilo da će država racionalnije gazdovati svojim sredstvima. Ali mere štednje, kao što znamo, imaju i svoj efekat, a to je da po pravilu utiču na pad agregatne tražnje i nacionalne ekonomije koje nisu dovoljno konkurentne, koje nisu sposobne da izvoze mnogo, a Grčka uglavnom izvozi ono što je u domenu turizma i brodogradnje, dakle neke komponente koje su vrlo osjetljive na privredne cikluse. Kako je Evropa ušla u recesiju, tako su oni prilično imali, da kažem, pad ekonomske aktivnosti zbog toga što je struktura njihove privrede takve kakva jeste. Mere štednje, dakle, izazivaju pad agregatne tražnje i mogu da dovedu do onoga na što je ukazivo ranije i John Maynard Keynes, a to je da se kroz štednju zapravo uđe u recesiju i u trajni nivo, niži nivo bogatstva koji se stvara u nacionalnoj ekonomiji. I to, ta negativna deflaciona spirala je u stvari nešto što preti kao opasnost mnogim zemljama, jeli? Mislim da je u Grčkoj ona definitivno na dejstvu. Ono što mi se čini da se također gubi iz vida, to je koliki je volumen problema. Grčka ukupno duguje oko 310 ili 320 milijardi evra u ovom trenutku. To je zaista velika svota. Međutim, u odnosu na GDP Evropske unije ili eurozone kao manjeg skupa zemalja, pa to nije mnogo. To je nekih 2% recimo ukupnog GDP-a eurozone. Ako pogledate monetarne agregate ECB-a, vi vidite isto tako da sve te da kažem mere pomoći od strane ECB-a su zapravo u agregatnom nivou relativno male. Kakav je onda značaj Grčke? Pa značaj Grčke je ovo što ste spomenuli, efekat prelivanja, bio mnogo veći pre nekoliko godina kada su i druge zemlje bile na sličnoj putanji, a to je putanje neodrživog nivoa javnog duga. Sada su se, umeđu vremenu, neke od tih zemalja, Irska, Island, Španija, Portugal, Italija, ipak fiskalno sredile, tako da negativni domino efekat bi svakako bio manji nego pre nekoliko godina. To je jedna stvar. Ali s druge strane imali biste jednu razvijenu zemlju koja odlazi u default, to bi izazvalo jednu vrstu nepoverenja prema eurozoni u cjelini, prema euru kao valuti, prema jugoistočnoj Evropi, prema velikim trgovinskim partnerima ako ih Grčka ima. I to bi za nas u okruženju takvog jednog finansijskog kolapsa moglo da ima negativne efekte.
I o tim negativnim efektima i kako se grčka kriza može preliti kod nas, o tome odmah posle reklama. Moji gosti Dejan Šoškić i Srboljub Antić, ekonomisti. 11:43. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Upisi u srednje škole privode se kraju. Zašto su gimnazije u nekim gradovima skoro puste, a u nekima se traži mesto više? Kakvo je interesovanje za zanatska zanimanja? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković.
Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u. I stali smo kod pitanja kakav bi uticaj mogla da ima grčka kriza na Srbiju. Čini mi se da je u najmanju ruku nelagodu izazvala informacija koliko je samo za jedan dan skočio javni dug u Srbiji. Pa da čujemo. Da li treba da brinemo? Stalno nas zapravo plaše od onoga da ćemo bankrotirati, da ćemo se naći u situaciji kao i grčka čuvena ona rečenica, dužni smo ko grčka.
Izvolite. A evo ovako, sigurno da ima nekoliko efekata po kojima mi možemo imati neke probleme u slučaju da se nešto veliko desi u Grčkoj, ali ti efekti ne mogu biti direktni. Recimo, naša trgovinska razmena je relativno mala. Grčke banke u Srbiji su, ja mislim, pod patronatom Narodne banke i ne mogu prebacivati kapital u Grčku.
I to smo juče čuli da, guvernerku koja je rekla da
mislim
je tu
da to nije sporno.
Mirna.
Ono što se možda može desiti, a to bi se možda desilo i bez ovoga, to je praktično da naš dug raste zbog eventualnog jačanja dolara u odnosu na evro. I sad očekivanja su takva da će dolar osnažiti u odnosu na evro, pre svega zbog eventualnog porasta kamatnih stopa u Americi. Naravno, tu naš dug može da poraste bez obzira što mi ne uzimamo neke nove kredite, i to je možda najveći efekat. Naravno, ima dosta efekata koji su politički i te rizike je vrlo teško proceniti. Recimo, da li se smanjuje značaj čitavog regiona ukoliko Grčka nije članica Evropske unije ili eurozone, ali jednostavno to moramo sačekati da vidimo šta će sve tu dešavati.
Dobro, i jedan i drugi ste, ako mogu tako da kažem, bili ne samo ekonomisti, nego ste imali i nekog udela i u bivšoj vlasti, pa ono što mene zanima, zašto se negde nije razmišljalo o toj kupovini i osiguranje protiv kursnih razlika, koliko je to bilo mudro, da li bi javni dug koji je inače prešao granicu dozvoljenog kod nas ili zakonskih okvira bio manji?
Kupovina osiguranja od kursnih razlika je naravno opcija koja postoji na finansijskim tržištima. Ona košta. Ona može biti nekada manje, nekada više skupa u zavisnosti od rizika promene deviznog kursa. I u prethodnim intervalima zaduživanja, ali ja bih rekao sve do danas, mi to praktično kao država taj trošak nismo želeli da prihvatimo. Dakle, zaduživali smo se bez osiguranja od rizika promene deviznog kursa. Pretpostavljam da ovde govorimo o riziku promene deviznog kursa između dolara i evra, jer smo se zaduživali u dolarima, ali takođe opcija postoji za svaku zemlju da pokuša da se zaduži i u svojoj valuti. Srbija se jednim delom zadužuje u svojoj valuti na domaćem tržištu. Teoretski postoji mogućnost da pokuša se zaduži u svojoj valuti i na stranom tržištu, i onda nema kursnih razlika pozitivnih niti negativnih, jer država najveći deo svojih prihoda ima u lokalnoj valuti, a onda je dobro da ima i, ako je moguće, veći deo obaveza u lokalnoj valuti. Ali ja bih hteo nešto oko ovog potencijalnog uticaja na našu situaciju. Naime, tačno je da mi nemamo pretirano značajne trgovinske veze sa Grčkom, niti će kroz finansijski kanal vrlo verovatno glavni udar doći, zato što su domaće banke sa grčkim osnivačima zapravo u pravnom sistemu naše zemlje i pod kontrolom Narodne banke, i trebalo bi da su u dejstvu već mere zaštite od eventualnog odlivanja kapitala, kao što je gospodin Antić spomenuo. Međutim, postoji druga stvar, a to je kakav će nivo poverenja biti prema dužnicima sličnog tipa kakav je Grčka. Srbija ulazi u kategoriju fiskalno ranjivih zemalja. Dakle, naš nivo duga u odnosu na GDP sada, koji je prešao 70%, ide na 72,3 i tako dalje posto, neki kažu fiskalni savjet, ako se ne varam, prognozira do kraja godine će biti preko 75%. To su vrlo zabrinjavajuće visoki nivoi duga u odnosu na bruto domaći proizvod za zemlju koja ima i druge osetljivosti kakve ima Srbija. Dakle, ako investitori koji su uloženi u suvereni dug denominiran u euroznaku, dakle u državni dug u euroznaku, zbog grčke krize počnu da se povlače iz svih ranjivih država za koje smatraju da mogu biti u nekoj vrsti fiskalnog problema, može se desiti da i našu državu stavi u tu kategoriju. To je jedna stvar. I druga stvar, takođe, ukoliko dolazi do povlačenja, odnosno do smanjivanja izloženosti međunarodnih investitora prema jugoistočnoj Evropi, mi opet tu ulazimo na neki način, dolazimo pod radar, jeli, takvog ponašanja. I ukoliko dođe do odliva kapitala, onih koji su investirali svoje sredstva u naš javni dug i u druge izloženosti prema našoj zemlji, to onda može uticati na dve bitne stvari. Jedno je na riziko premiju, odnosno na visinu kamatne stope po kojoj mi finansiramo javni dug, to je jedan efekat. Drugi je ukoliko se izlazi iz dinara pa se prolazi kroz devizno tržište da bi se povukli u inostranstvo neki naši kreditori, onda će to imati efekta i na pritisak na deviznom tržištu. Dakle, ne može se isključiti ta vrsta potencijalnog uticaja koji u ovom trenutku je jako teško izmeriti koliki bi mogao biti, ali se lako može desiti, posebno ukoliko se ova kriza u Grčkoj prolongira ili krene u ovom pravcu, negativnom pravcu koji može da se desi ukoliko se neki dogovor ne postigne.
I sada da se zadržimo samo kod nas, evo i rečenice koja se često upućuje, i ako mogu, gospodine Antiću, jedno kviz pitanje. Dakle, očekuje se da se stvori klima povoljna za investicije, ukazuju se da su trenutno sudski sporovi predugi, kao i realizacije projekata, investitorima su potrebni održivost i poverenje. Kome je ovo upućeno, Grčkoj ili Srbiji? Juče poruka. Pred dolazak Angele Merkel. Angela Merkel se bavila i jednim i drugim pitanjem.
Pa dobro, to je dobro pitanje, ali samo pokazuje koliko je situacija...
Reći ću Grčko je, ali mogu se verovatno da pomislite i Srbiji.
Ajde da komentarišemo Srbiju. Znači, ovo je, aj sad malo da se izrazim, čardak ni na nebu ni na zemlji. Mi nismo članovi Evropske unije, nismo članovi eurozone, nismo članovi Euroazije, nismo članovi NATO-a. Imamo još uvek neku vrstu...
Moramo li baš taj NATO uvek?
Pa dobro.
Čak i nije uslov.
Nije, ali sam... Pitam. Znači, zemlje u okolini jesu. Znači, teško je sad od nas očekivati da mi budemo nekakva meta za potencijalne investitore. Ovde se verovatno misli na strance. Ja bih samo pomenuo da Srbija ipak malo više treba da vodi računa o domaćim investitorima. Dakle, ajde da vidimo šta za njih može da se uradi, i mislim da bi u suštini je nevažno da li investitor iz inostranstva ili iz Srbije, mislim da bi bilo normalno da otvorimo mogućnost za nekakav razvoj i unutra. Dakle, bez tih neverovatnih papira za ovo, za ono, će ovo je zemlja dozvola. Dozvola za dozvolu, počev od identiteta do otvaranja računa u banci, stalno ti trebaju nekakvi papiri. Znači, kada se to bude malo razrešilo u ovo vreme kompjutera, valjda će da bude malo drugačije.
A da li će biti posle 2011. Evo, stiže kancelarka, hoće li biti pozitivnih ocena kada je reč o ekonomiji? Premijer kaže da on očekuje izuzetno pozitivne ocene, i tu je ta priča o reformama koja se odnosi i na Grčku, koja se odnosi i na Srbiju. Ako nema drugih sličnosti, tu negde ti zahtevi koji nam se upućuju su isti. Šta očekujete večeras, odnosno sutra ujutro? Kakvu poruku?
Pa verovatno relativno pozitivnu ocenu prve faze zapravo fiskalne konsolidacije. Dakle, prvi signali nisu loši da Srbija smanjuje budžetski deficit i da možda u nekim narednim godinama dođe u poziciju da postepeno se smanjuje dug u odnosu na bruto domaći proizvod, što je jako važno, ne samo što bi to značilo da ćemo biti u prilici u nekom dužem vremenskom periodu potencijalno da smanjimo taj dug u odnosu na GDP, trebalo bi ga smanjiti svakako do nivoa zakonskog limita koji je 45%, već će biti dobar signal investitorima da lakše investiraju u našu zemlju, da se konačno i lakše pokrenu i ukupne strane i domaće direktne investicije. Međutim, to nisu reforme, da se razumemo. To su stvari koje dovode zemlju u fiskalnu održivost, ali reformski paket podrazumeva mnogo više od toga.
A šta zamerate ovome? Da li zamerate, na primjer, smanjenje plata i penzija? To je onako puno izazvalo polemike s razlogom i sad čujemo poruke da će postojati možda mogućnost da se one vrate.
Ne treba uopšte razmatrati tu mogućnost dok Srbija ne dođe u poziciju da počne da opada javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod, ali na tome se ne sme stati. Ukupna reforma i racionalizacija javnog sektora je jako važna stvar. Tu su moguće potencijalne uštede koje su možda i više od ovih ušteda.
Vi ste pohvalili ideju gospođe Kori Udovički, odnosno predloge u septembru i 9.000
ne samo javne administracije, nego javnih preduzeća, vrlo bitna stvar. Pogledajte koliko je Srbija morala da za pokrivanje gubitaka u javnim preduzećima, pa je sve čini mi se mnogo jasnije. Kad vidimo koliko nas koštaju neefikasnosti u javnom sektoru ukupno. Tako da, s te tačke gledišta, reforme kod nas nisu ni izbliza završene. One imaju jedan pozitivan inicijalni momentum ove godine po pitanju fiskalne konsolidacije, ali taj momentum ne sme da se izgubi. A izgubio bi se ukoliko bi se ozbiljno razmatrala mogućnost da se, ne znam, ponovno dignu plate i penzija, da nije došlo do ozbiljnog rasta u produktivnosti rada i da rasta GDP-a itd.
Šta vi očekujete da može da nam kaže kancelarka?
Pa ja mislim da poruke neće biti oko ekonomije.
Nego, što?
Pa ne vidim...
Bavit će se, samo mislite, Kosovom ili šta?
Da vam kažem, pa ne vidim da je toliko značajno za Nemačku to što je Srbija najzad započela nekakav fiskalni zaokret. To je jedan mali plus za samu zemlju, ali ona dolazi verovatno zbog drugih stvari. A to je činjenica da je nama put u Evropsku uniju sada blokiran jer nema primene tih briselskih sporazuma. I sad se već pominje taj Brisel 2. Znači, ja očekujem da će tu biti najviše pitanja i najviše razgovora. Ne verujem da gospođa Merkel dolazi sa nekom ogromnom delegacijom privrednika koji bi sad odmah tu da nešto ulažu. Prema tome, očekujem da će to biti nekakvi razgovori koji se tiču više politike, pa možda delimično i Bosne i Hercegovine. Oko ove ideje da ćemo mi vrlo brzo da povećamo plate i penzije, mislim da to nije realno, jer u dogovoru sa fondom koji je prošao reviziju borda MMF-a, lepo stoji da ukoliko imate neke uštede u toku ove godine, da će se te uštede upotrebiti za vraćanje duga. I to je potpisano od strane našeg premijera, ministra financija i guvernera Centralne banke.
Mogu samo, pošto imamo jako malo vremena, da vas zamolim onda da nam objasnite, pošto sam rekli da ste bili predstavnik Srbije u MMF-u, da li tu ima možda nekih popuštanja, ubeđivanja, moljenja, pa mi sada dobijemo ovakve poruke ili o čemu je reč?
Pa znate šta, vi kroz te revizije možete da promenite donekle taj sporazum koji sada postoji, ali ne možete menjati osnovne elemente aranžmana, a jedan od osnovnih je bilo smanjivanje plata i penzija. Mislim da će to biti veoma, veoma teško da se tu nešto pomeri.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11:57, naši današnji gosti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Srbljub Antić, bivši predstavnik Srbije u MMF-u. Za 2,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama u proteklom satu bili Miša Milanov, Srđan Manojlović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i čuvajte se vreline. Biće danas 40 stepeni u nekim delovima zemlje. Prijetno.